Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα και από μένα, καθίστε. Ολοκληρώνουμε σήμερα τις ομιλίες που έχουν να κάνουν με την Σαρακοστή. Είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάστε, για την Σαρακοστή, για τα ονόματα, για τη λατρεία, την προσευχή. Και σήμερα καταλήγουμε, μια και φτάνει και τα Χριστούγεννα, και πρώτα ο Θεός θα ξανανταμωθούμε μετά τις γιορτές, μετά του Αγίου Ιωάννου. Την Κυριακή που μας πέρασε, η Εκκλησία μας γιόρτασε, ήταν η Κυριακή των Αγίων Προπατώρων. Αλλά το Ευαγγέλιο που διαβάστηκε δεν έλεγε κάτι τέτοιο. Αν θυμάστε, είναι ότι κάποιος Κύριος κάλεσε σε ένα μεγάλο δείπνο πολλούς καλεσμένους, οι οποίοι άρχισαν ένας-ένας να φεύγουν, άλλος γιατί παντρεύτηκε γυναίκα, άλλος γιατί αγόρασε τα γόδια, την ξέρετε την παραγωγή που θυμάμαι, νομίζω. Και στο τέλος είπε ο Χριστός, πολύ εκκλητή, λίγη εκλεκτή. Ουδής, λέει, κανένας από αυτούς που ήταν καλεσμένοι, κανένας δεν θα γευτεί από το δείπνο στην εκείνη την ημέρα της Βασιλείας. Δηλαδή, οι καλεσμένοι ξέρουμε ότι είναι ποιοι, οι Εβραίοι. Είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Και ουδής από αυτούς δεν θα γευτεί. Και από την άλλη, όπως σας είπαμε, ήταν η Κυριακή των Αγίων Προπατώρων. Λοιπόν, πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, να τα φέρουμε στις ημέρες μας, στη γιορτή, και να δούμε εγώ. Το εγώ είναι ο καθένας από εμάς που συμμετέχει σε αυτήν την γιορτή των Αγίων Προπατώρων. Και αυτή η Κυριακή που μας έρχεται, ουσιαστικά είναι πάλι το ίδιο. Το Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε την Κυριακή είναι ότι Αβραάμ γέννησε Ισάκ, Ισάκ γέννησε Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε τον Ιούδα και τους αδερφούς αυτού και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είχα πει και στην αρχή ότι εγώ προσωπικά νομίζω και παραλληλίζω την Παλαιά Διαθήκη ως την Σαρακοστή αυτή των Χριστουγέννων, διότι η περίοδος αυτή που διανύουμε των Χριστουγέννων προετοιμάζει τον κάθε ένα από εμάς δια την έλευση του Χριστού στη ζωή μας. Πρώτο, αυτό σκοπό έχει η Σαρακοστή των Χριστουγέννων, να μας προετοιμάσει για να υποδεχτούμε στη ζωή ο κάθε ένας μας την έλευση του Χριστού, του Μεσσία. Και το δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε είναι το πώς αντιλαμβανόμαστε και πώς δεχόμαστε τον Σωτήρα Χριστό στην καθημερινότητά μας. Αυτό το σκοπό έχει η Σαρακοστή που διανύουμε και που τελειώνει τώρα. Η Παλαιά Διαθήκη έχει ακριβώς τον ίδιο σκοπό. Η Παλαιά Διαθήκη προετοιμάζει πρώτον όλους τους λαούς, όλα τα έθνη, όλους τους ανθρώπους και κατά κυρίως το λαό του Ισραήλ δια την έλευση του Μεσσία Χριστού. Το ίδιο κάνουμε. Εμείς είμαστε 40 μέρες, εκείνοι είναι αρκετούς αιώνες. Λοιπόν, η Παλαιά Διαθήκη μπορούμε να τη χωρίσουμε ως εξής. Να πούμε λίγα λόγια για την Παλαιά Διαθήκη, γιατί οι Άγιοι Προπάτορες είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Και η Παλαιά Διαθήκη είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η Καινή Διαθήκη και η Εκκλησία μας είναι η Καινή Διαθήκη. Αν δεν υπάρξει Παλαιά Διαθήκη, δεν μπορεί να σταθεί η Καινή Διαθήκη. Έτσι λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη χωρίζεται στα δύο, στην προ του νόμου εποχή και στην μετά του νόμου εποχή. Ο νόμος είναι αυτό που πήρε ο Μωυσής επάνω στο όρο Σινά, τις 10 εντολές, και ο Μωσαϊκός νόμος, ο περιβόητος Μωσαϊκός νόμος. Η πρώτη περίοδος που είναι πριν από τον νόμο ξεκινάει από τον Αδάμ και φτάνει μέχρι τον Μωυσή. Και η δεύτερη περίοδος, η οποία είναι μέσα στον νόμο, ξεκινάει από τον Μωυσή και καταλήγει στον Χριστό. Αυτές οι δύο είναι οι περίοδοι σε οποίες έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη πάλι τώρα υπάρχει ο άγραφος νόμος του Θεού, εφόσον δεν υπήρχε γραφτός νόμος, άρα ο άγραφος νόμος του Θεού είναι από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή, και που ανήκει σε όλα τα έθνη, και ο γραπτός νόμος που είναι από τον Μωυσή και προς τα εδώ, που είναι ο νόμος του, ο Μωυσαϊκός νόμος που ανήκει στον Ισραήλ. Άρα έχουμε τον άγραφο νόμο και τον γραπτό νόμο. Στον άγραφο νόμο, επικεφαλή της μονάχας σας λέω ότι δεν είναι το θέμα μας η Παλαιά Διαθήκη, θα μπορούσαμε να κάνουμε ομιλίες για αυτό το θέμα. Στον άγραφο νόμο υπάρχουν ψήγματα της αληθείας του Θεού. Μέσα δηλαδή σε αυτόν τον άγραφο νόμο, ο οποίος είναι διασκορπισμένος σε όλα τα έθνη, στον κάθε ένα δηλαδή, υπάρχουν ψήγματα αληθείας του Θεού. Εάν θα πάτε στα μετέωρα, πρέπει να είναι το μεγάλο μετέωρο, όπου στον Άρθικα έχει τοιχογραφίες όλους τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους, οι οποίοι κρατάνε στα χέρια τους ένα ηλιτάριο, αυτό που γράφει το κείμενο, και εκεί μέσα έχει από την φιλοσοφία του καθενός αυτά τα ψήγματα τα οποία μιλάνε, λες και έχουν διαβάσει την Καινή Διαθήκη. Αυτά όμως είναι ψήγματα στον άγραφο νόμο, αλλά στον γραπτό νόμο που μιλάμε πλέον για τον Ισραήλ υπάρχει συγκεκριμένα γρυπτός νόμος, υπάρχουν προφητείες, υπάρχει προσδοκία λοιπόν για τον ανερχόμενο Μεσσία. Στον άγραφο νόμο, στους εκτός του Ισραήλ, είναι αφηρημένη η έννοια του σωτήρα, ενώ στην Παλιά Διαθήκη, στον Ισραήλ, είναι ξεκάθαρο πλέον ποιος θα είναι ο σωτήρας, από πού θα έρθει ο σωτήρας και πώς θα ονομάζεται ο σωτήρας, τι θα γίνει στη ζωή του, όλα είναι ξεκάθαρα καταγεγραμμένα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στις προφητείες κυρίως και στους ψαλμούς. Επομένως αυτά τα δύο τα ξεχωρίζουμε. Τώρα, εμείς οι άνθρωποι έχουμε δύο διαστάσεις. Έχουμε το παρόν και το μέλλον. Και ο καθένας κυριολεκτικά από τη στιγμή που γεννιέται είναι το παρόν και η πορεία του προς το μέλλον, το οποίο δεν έχει τέλος, διότι είμαστε ψυχές, ζώσες, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Ο Χριστός όμως, αυτός που έρχεται, που ήρθε ο Μεσσίας, αυτός που θα έρθει, είναι τρισδιάστατος τα λέγαμε. Έχει παρελθόν, έχει παρόν και έχει και μέλλον. Μόνον ο Χριστός έχει παρελθόν, και αυτό είναι πολύ βασικό για την πίστη μας και για όλα αυτά που είπα πιο πάνω. Έχει παρόν, έχει και μέλλον. Η δε επιστήμη, σας επαναλαμβάνω και σας λέω επικεφαλίδες μονάχα έτσι, η δε επιστήμη η οποία τόσο πολύ την επικαλούνται κάποιοι άθεοι ή κάποιοι οποίοι επιτίθονται κυρίως στην Εκκλησία, επικαλούνται την επιστήμη και λένε ότι επιστημονικά κάποια πράγματα δεν ισχύουν και άλλα πολλά. Η επιστήμη, ξέρετε, είναι πολύ απλό. Ξεκινάει από το παρόν και πάει προς το παρελθόν. Το παρελθόν της επιστήμης είναι το παρόν της ανθρωπότητος. Γι' αυτό σας είπα ότι ο άνθρωπος έχει παρόν και μέλλον. Η επιστήμη λοιπόν ξεκινάει από το παρόν και πάει προς τα πίσω. Η δε Αγία Γραφή όμως έρχεται από πίσω προς τα μπροστά. Η επιστήμη κάποιο σημείο βρίσκει την Αγία Γραφή και εκεί είναι που επαληθεύεται η Αγία Γραφή. Όπως αυτό γίνεται και με την αρχαιολογία. Παραδείγματος χάρη, λέγανε ότι ο Τροϊκός πόλεμος, η Τροία, ήταν ένα παραμύθι, το οποίο το σκέφτηκε ο Όμηρος και έτσι έκανε ένα ποίημα. Ναι, αλλά ήρθε ένας επιστήμον, ο Ερίκος Λίμανα, θυμάμαι καλά, ο οποίος ανακάλυψε την Τροία. Και έτσι δηλαδή μετά από 2.000 χρόνια περίπου έρχεται η επιστήμη και επαληθεύει αυτό που ήταν παλιά. Κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχουν πάρα πολλά χωρία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που ήταν άγνωστα, που τα είχε μόνο γραμμένα η Παλαιά Διαθήκη και επιστημονικά δεν τα είχαν ανακαλύψει, και κάποια στιγμή έρχονται και εμφανίζονται και επαληθεύει η ιστορία, ουσιαστικά η επιστήμη, το γραφόμενο, το γραπτό της Παλαιάς Διαθήκης. Λοιπόν, τώρα και ένα τελευταίο να πω για την θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι κάτι πολύ απλό. Σας είπα, έχει παρελθόν. Άρα αυτό το οποίο παρουσιάζει το παρελθόν, το οποίο δεν το γνωρίζει ο άνθρωπος, είναι αυτός που είχε παρελθόν. Και αυτός είναι μονάχα ο Θεός. Οπότε δια του Αγίου Πνεύματος ο Θεός παρουσιάζει το παρελθόν, όπου δεν υπήρχε ανθρωπότητα, το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος δηλαδή. Και η Αγία Γραφή γράφεται σε μία περίοδο περίπου 1300 χρόνια. Δεν το γράφει ένας, όπως παραδείγματος χάρη ο Μωάμεθ γράφει το Κοράνιο, ένας, και ό,τι θέλει γράφει, και δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας πλέον. Αλλά δείτε ότι η Παλαιά Διαθήκη ξεκινάει να γράφεται από τον Μωυσή. Ποιος είναι ο Μωυσής, θα σας πω σε λίγο. Ξεκινάει από τον Μωυσή και φτάνει στον Άγιο Ιωάννη το 1090, το 1100 περίπου μετά Χριστόν. 1300 χρόνια. Όλοι αυτοί οι διαφορετικοί άνθρωποι, χωρίς ίντερνετ, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς βιβλία, χωρίς, έχουν ένα και το αυτό πνεύμα. Είναι το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό λέμε ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη. Όπου και να γράφει ο καθένας, ό,τι και να γράφει, όλα ομονοούν. Και ας δούμε τώρα τους προπάτορες του Χριστού, για να δούμε, προσέξτε τώρα, μπαίνω στον κάθε ένα από εμάς, για να δούμε πώς θα ζήσουμε τα Χριστούγεννα, πώς αντιλαμβανόμαστε τον Χριστό. Όλοι λέμε ότι είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Κατά πόσο το πιστεύουμε όμως αυτό? Κατά πόσο το πιστεύανε και οι Εβραίοι? Σας είπα και άλλη φορά ότι υπάρχει μια καθαρή γραμμή, ότι αν διαβάσουμε την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, το πρώτο βιβλίο, την Γένεση, υπάρχει μια καθαρή γραμμή που φεύγει από τον Θεό και ουσιαστικά φτάνει μέχρι τον Χριστό. Ποια είναι λοιπόν αυτή η καθαρή γραμμή? Μεθαύριο το Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε, του κατά Ματθαίον, λέει Αβραάμ γέννηση Ισαάκ, Ισαάκ γέννηση Ιακώβ, και ξεκινάει από τον Αβραάμ και φτάνει στον Χριστό. Αν όμως ανοίξουμε το έκτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν, το Ευαγγέλιο, θα δούμε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, είναι στο κατά Λουκάν, επαναλαμβάνω, στο έκτο κεφάλαιο, σας διαβάζω το εξής. Και αυτός ο Ιησούς, αυτός ο Ιησούς, για τον οποίο έχει γράψει ότι έχει γεννηθεί, γιατί ο Λουκάς είναι που γράφει τον Ευαγγελισμό και όλα τα σχετικά που προϋπήρξαν από τη γέννηση του Χριστού, και αφού λοιπόν παρουσιάζει τον Χριστό, λέγει λοιπόν, αυτός ο Ιησούς για τον οποίο ελέγχθησαν τα ανωτέρω, ήταν όταν άρχισε το δημόσιο έργο του ο Χριστός, ήταν 30 χρονών. Μας το λέει ξεκάθαρα ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και ήταν Υιός, όπως ενόμιζαν οι Εβραίοι, του Ιωσήφ. Και τώρα κοιτάξτε, ξεκινάει. Ο Ιωσήφ ήταν Υιός του Ηλί. Ο Ηλί ήταν Υιός του Τάδε, του Τάδε, του Τάδε, του Τάδε, του Τάδε. Φτάνουμε λοιπόν Νάθαν, ο οποίος ήταν Υιός του Δαβίδ. Να, γιατί λέμε ότι ο Χριστός είναι Υιός του Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν Υιός του Φαρές, και πάμε προς τα πίσω. Φτάνουμε λοιπόν στον Ιούδα, που είναι ένας από τους 12 γιους του Ιακώβ. Ο Ιακώβ είναι γιος του Ισαάκ. Ο Ισαάκ είναι γιος του Ιακώβ. Και λίγο πολύ εδώ σταματάει το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Συνεχίζει όμως ο Λουκάς και συνεχίζει και λέει, δεν θα σας διαβάσω τα ονόματα, γιατί δεν θα καταλάβουμε τίποτα, αλλά επιλεκτικά 2-3 ονόματα για να δείτε κάτι γνωστά. Ο Αβραάμ λοιπόν είναι Υιός του Θαρά, ο οποίος είναι γιος του Τάδε, του Τάδε. Φτάνουμε Υιός του Μαθουσάλα. Έχετε ακούσει τον Μαθουσάλα, που έζησε τα περισσότερα χρόνια επί της γης. Ο Μαθουσάλα είναι Υιός του Ενόχ, ο Υιός του Καϊνάν, ο Υιός του Σιθ, Υιός του Αδάμ, Υιός του Θεού. Αυτή είναι η γενεά του Χριστού. Προσέξτε τώρα, θα μου πείτε, πώς ξέρουμε τώρα εμείς όλα αυτά τα πράγματα? Πού ξέρουμε τώρα εμείς, τότε που δεν υπήρχε γραφή, ότι ο Μαλαλιήλ γεννήθηκε από τον Μαθουσάλα, ο Μαθουσάλα από τον Ενόχ, και πάει λέγοντας. Ο Αδάμ λοιπόν, προσέξτε, ζει 930 χρόνια. Αυτά τα γράφει η Γέννηση. Άμα ανοίξετε τη Γέννηση, θα δείτε όλα αυτά. Ο Αδάμ ζει 930 χρόνια. Όταν ήταν 230 χρονών ο Αδάμ, γέννησε τον Σιθ. Ξέρουμε ότι ο Αδάμ έκανε και τον Κάιν και τον Άβελ, αλλά ο Σιθ όμως γεννήθηκε όταν ο Αδάμ ήταν 230 ετών. Και στη συνέχεια ο Σιθ γέννησε τον Ενός, ο Ενός τον Καϊνάν. Λοιπόν, όλα αυτά, ο Καϊνάν δηλαδή, ζει όταν ο Αδάμ είναι 790 χρονών. Και πάμε στην... Αυτή είναι η πρώτη γενιά. Η δεύτερη γενιά λοιπόν έχει ακούσει, ο Μελελήλ δηλαδή, έχει μάθει όλα τα γεγονότα που εκτελήσονταν μέσα στον Παράδεισο, ό,τι έγινε με τον Κάιν και με τον Άβελ, ό,τι έγινε την πρώτη εκείνη περίοδο, το έχει μάθει ο Μελελήλ, ουσιαστικά μετά από 700 χρόνια. Ο Μελελήλ λοιπόν, η γενιά η δεύτερη, φτάνει στο Νόε. Ο Νόε λοιπόν τα μαθαίνει από τη δεύτερη γενιά. Ουσιαστικά δηλαδή ο παππούς του, αν το πάρουμε έτσι, σαν γενναίες μιλάω έτσι, ήταν ο Αδάμ. Ο Νόε λοιπόν είναι η τρίτη γενιά. Η τέταρτη γενιά φτάνει μέχρι τον Έβερ, η πέμπτη γενιά φτάνει μέχρι τον Θάρα και η έκτη γενιά είναι ο Αβραάμ. Δηλαδή, αν το καλοσκεφτείτε, το εγώ είναι ο καθένας μας. Δηλαδή εγώ ζει απρόγονός μου, ο προπάπος μου δηλαδή, ο οποίος φανταστείτε πήρε μέρος στην άλωση, την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1200 και περίπου. Και αυτός ζει όταν γεννιέμαι εγώ, ο πατέρας μου δηλαδή, και τα μαθαίνω εγώ από ποιον, πρώτη γενιά. Εκείνος δε, που έζησε την άλωση της Κωνσταντινούπολης την πρώτη, έχει ζήσει το πώς κτίστηκε η Αγία Σοφία. Και εκείνος που έζησε την Αγία Σοφία πήρε μέρος στον πόλεμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Ινδικό ποταμό. Βλέπετε πόσο κοντά είναι, τρεις γενιές, τέσσερις γενιές. Και αυτά προφορικά μεταδίδονται. Διότι η Γραφή έγινε το 600 μετά π.Χ. Υπάρχουν όπως η Ιλιάδα, δεν είχε γραφτεί, προφορικά. Χιλιάδες στίχοι. Ένα Ινδικό έπος, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, 10.000 στίχοι. Το οποίο προφορικά από στόμα σε στόμα μεταδόθηκε ποίημα, όχι μια διήγηση. Τόσο κοντά λοιπόν είναι αυτή η γενιά. Ο δε Αβραάμ, πλέον από εκεί ξεκινάει η ιστορία του Ισραηλιτικού έθνους και φτάνουμε εδώ που φτάνουμε. Ο Μωυσής, ο οποίος είναι ουσιαστικά 600 χρόνια μετά από τον Αβραάμ, ζει και γράφει αυτά τα οποία άκουσε, έμαθε και τον καθοδήγησε το Άγιο Πνεύμα. Τόσο κοντά λοιπόν είναι αυτές οι μεγάλες γενναίες, γιατί ζούσαν 900 χρόνια. Ο Μαθουσάλας έζησε 966 χρόνια και ο αμέσως επόμενος έζησε 964 χρόνια. Μόνο ο Αβραάμ έζησε 140 χρόνια κάπου εκεί μέσα και πέθανε. Ο Νόε έζησε 700 χρόνια και μετά από εκεί και ύστερα όλοι ξανακατεβαίνουν τα χρόνια και φτάσαμε στα σημερινά επίπεδα. Έτσι λοιπόν ξέρουμε το τι έγινε στον Παράδεισο, ξέρουμε αυτή την γραμμή την καθαρή και λέει μάλιστα η Αγία Γραφή ότι όταν λέει ο Μαθουσάλα στα 160 του χρόνια γέννησε τον Ενός, μετά από αυτόν έκανε ιούς και θυγατέρες και έζησε συνολικά 963 χρόνια και πέθανε. Έτσι λέει η Παλιά Διαθήκη. Μας αναφέρει ένα όνομα, αλλά έκανε ιούς και θυγατέρες. Γι' αυτό και ο κόσμος απλώθηκε πάρα πολύ. Αλλά τον έναν τον αναφέρει. Αυτός ο ένας είναι ο άλλος και είναι αυτή η καθαρή γραμμή που φτάνουμε λοιπόν στην έλευση του Χριστού. Πώς αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τώρα εμείς, τι έχουμε? Εμείς είμαστε υπό τον νόμο, εντός εισαγωγικών, κάνουμε ένα παραλληλισμό, την Παλιά Διαθήκη, τους ανθρώπους που ζούσαν εν Χριστώ, οι οποίοι τα ξέρανε αυτά που σας είπα εγώ, υπήρχε ο νόμος καταγεγραμμένος, υπήρχαν οι προφήτες, οπότε γνωρίζανε και πολύ καλύτερα από εμάς περί της ελεύσεως του Χριστού. Κάτι παρόμοιο λέμε ότι γνωρίζουμε και εμείς. Πόσο λοιπόν εμείς είμαστε ανοιχτόκαρδοι για να δεχτούμε, για να καταλάβουμε τον Μεσσία? Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους. Όταν μιλούσε ο Μωυσής, όταν μιλούσε, επειδή έλαμπε το πρόσωπό του, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να δουν το πρόσωπό του, έβαζε ένα κάλυμα στο πρόσωπό του και μπορούσαν και μιλούσε. Και μπορούσαν και το βλέπανε οι Εβραίοι. Στη συνέχεια λοιπόν, όταν στην συναγωγή σηκωνόταν κάποιος να διαβάσει τον νόμο, έβαζε ένα κάλυμα στο πρόσωπό του, αυτός που μιλούσε, για να δείχνει ακριβώς αυτό, την θεοπνευστία του νόμου. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν λέγει το εξής. Προσφέρουμε καθαρά, λέει, τον Λόγο του Θεού, χωρίς κανένα κάλυμα, τη νέα διδασκαλία και το έργο μας, και όχι όπως ο Μωυσής, ο οποίος έθετε κάλυμα εμπρός στο πρόσωπό του, το οποίο κάλυμα υποδήλωνε ότι οι ιοί του Ισραήλ δεν θα μπορούσαν εξαιτίας της σκληροκαρδίας των να δουν και να καταλάβουν το τέλος του νόμου και τον σκοπό του νόμου, που είναι ποιος? Η έλευση του Μεσσία. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος φορούσαν αυτό το κάλυμα, γιατί ναι μεν ακούγαν αλλά δεν βλέπανε. Και αυτό ήταν λοιπόν το πρόβλημα των Εβραίων. Αλλά σκληρένθηκε, τυφλώθη διάνοιά των, διότι μέχρι και σήμερα, την εποχή, αλλά ισχύει και μέχρι σήμερα δηλαδή αυτό, μέχρι και σήμερα μένει το ίδιο κάλυμα κατά τα συναγωγάς της Παλαιάς Διαθήκης. Και στην κυριολεξία και σήμερα ακόμα αυτό το πράγμα κάνουν. Και έτσι δεν μπορούν να δούνε την έλευση του Μεσσία. Όταν δε κάποιος από αυτούς επιστρέψει προς τον Κύριον Ιησού Χριστόν, λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, τότε ξετυλίγεται και αφαιρείται το κάλυμα της καρδιάς του ανθρώπου. Το κάλυμα λοιπόν αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος εδώ, που το παρομοιάζει, το κάλυμα της καρδιάς, που δεν αφήνει να δούμε τον Χριστό, το παρομοιάζει με το κάλυμα του νόμου, το οποίο έθεταν στο πρόσωπό τους οι διδάσκαλοι, και το κάλυμα του νόμου αυτό δεν άφηνε τους ανθρώπους αυτούς να δούνε τον Μεσσία. Σκληρύνθηκε η καρδιά τους και δεν καταλαβαίνανε. Λοιπόν, ερχόμαστε σε εμάς. Τελειώνει το Ευαγγέλιο της Κυριακής και έλεγε «Πολλοί κλητοί, λίγοι εκλεκτοί». Πόσοι λοιπόν από εμάς έχουν μείνει στο γράμμα του νόμου? Όχι βέβαια στο Μωσαϊκό νόμο, γιατί έχουν καταργηθεί πάρα πολλά. Αλλά πόσοι από εμάς προχωράνε μέσα στην Εκκλησία με τα «δεν πρέπει» και τα «δεν κάνει». Δεν κάνει αυτό, δεν κάνει εκείνο, πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε εκείνο, πρέπει να κάνουμε τ' άλλο. Και η αγάπη του Θεού που είναι? Για να δει ο καθένας μέσα του. Οι Εβραίοι γίνανε τυπολάτρες. Και αυτή η τυπολατρία τους ήταν η σκληροκαρδία τους, ήταν που δεν μπορούσαν να δούνε, δεν άνοιξε η καρδιά τους, δεν γνωρίσανε, δεν κατανοήσανε, δεν καταλάβανε, δεν ζήσανε Χριστό. Και εξακολουθούν να μην ζουν Χριστό. Και περιμένουν ακόμα το Μεσσία. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν ισχύει και σε εμάς. Ξέρουμε, γνωρίζουμε, έχουμε διαβάσει, έχουμε ακούσει ότι θα έρθει ο Χριστός, ό,τι. Τα τυπικά μας τα κάνουμε άπαντα, νηστέψαμε, κάναμε και τον σανταλίτουργό μας, πήγαμε και στην εξομολόγηση. Αχ Θεέ μου, αυτή η εξομολόγηση. Διάβασε μου μια ευχή, πάντα θα το πω για πολλωστή φορά. Διάβασε μου μια ευχή για να μεταλάβω. Ωραία, τι θες να εξομολογηθείς? Δεν έχω να πω τίποτα, αλλά διάβασε μου μια ευχή να μεταλάβω. Αυτή λοιπόν είναι χριστιανός ορθόδοξος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Και δεν ξέρουν καν τι σημαίνει εξομολόγηση. Δεν ξέρουν καν τι είναι η Θεία Κοινωνία. Είναι μια υποχρέωση, μια τυπική διάταξη και αυτή, την οποία πρέπει να την κάνουμε. Και αν πούμε και τις γυναίκες, αφήστε, να καθαρίσετε, να πλύνετε, να ετοιμάσετε το ένα, να ετοιμάσετε το άλλο, και πάει λέγοντας. Όλα τυπικά. Και οι προφητείες φωνάζανε και φωνάζουν και τώρα. Να, δύο προφητείες. Η μία είναι αυτή η περιβόητη προφητεία του Ισαΐα, που θα την ακούσουμε αύριο στις μεγάλες ώρες, που λέει «Ιδού η Παρθένος εγκαστρή λείψετε και τέξετε νεών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Μία γυναίκα Παρθένος θα γεννήσει ένα παιδί και θα ονομαστεί Εμμανουήλ. Ο Θεός είναι μαζί μας. Και πήγανε οι μάγοι και ρωτήσανε τον Ηρώδη, και ο Ηρώδης ρώτησε τους αρχιερείς εκεί, «Πού ο Χριστός γεννάται?» Και του λένε «Στην Βηθλεέμ θα γεννηθεί». Και δεν είχανε μάτια αυτοί οι σκληροί άνθρωποι της εποχής εκείνης και της σημερινής εποχής, οι σκληρόκαρδοι εμείς άνθρωποι, δεν είχανε μάτια καρδιάς να πούνε «Για στάσου βρε αδερφέ». Τι λένε οι προφητείες? Λένε, προσέξτε τι λέει το Ευαγγέλιο. Ρωτάει ο Ηρώδης, απαντάνε οι αρχιερείς, «Πού γεννιέται ο Χριστός?» Και δεν γεννιέται η επιθυμία να πάνε να δούνε πού γεννιέται ο Χριστός. Και πάνε μονάχα οι βοσκοί. Και οι μάγοι, οι αλόθρησκοι, οι αγράμματοι, οι απλοί στην καρδιά. Και ο μεν άρχοντας κυνηγάει να σφάξει τον Χριστό, η δε αρχιερείς πέρα βρέχει. Και άντε κλειστά τα μάτια, δεν το καταλάβανε. Μετά από 30 χρόνια, όταν εμφανίζεται ο Χριστός και κάνει σημεία και τέρατα και υπάρχουν οι προφητείες, γιατί δεν βλέπουνε, γιατί δεν ακούνε? Εμείς περάσαν όχι 30 χρόνια που ήρθε ο Χριστός επί της γης. Περάσανε 2.000 χρόνια και ήρθε και το Άγιο Πνεύμα με την Πεντηκοστή και βαπτιστήκαμε και πήραμε το Άγιο Πνεύμα. Πώς λοιπόν από εμάς ακούνε τις προφητείες και λένε «Αυτός είναι ο Υιός του Ιωσήφ, ο Υιός του Δαβίδ, ο Υιός του Αβραάμ, ο Υιός του Θεού. Διότι ο Θεός, παρθενογέννηση είχαμε στον Αδάμ, παρθενογέννηση έχουμε και στον Χριστό, ο νέος Αδάμ. Πώς λοιπόν να το καταλάβουμε αυτό? Βέβαια ξέρετε, αυτό δεν είναι ότι μας μαλώνουμε, μας μαλώνω, αλλά είναι να βάλουμε λίγο μέσα μας και να δούμε πού βρίσκεται ο καθένας μου. Γιατί εμείς τα ακούμε. Για φανταστείτε αυτοί που δεν βρίσκονται καν, που δεν διαβάζουν, που δεν ακούνε τίποτα, τι Χριστούγεννα κάνουνε, το άλλο δεν το μεγάλο, το περιβόητο, το... που άντε εκείνοι δεν το ζούσαν ακόμη. Εμείς που το ξέρουμε, που λέει το όραμα του Ναβουχοδονόσορ, το όνειρο μάλλον, που ο Ναβουχοδονόσορ, για όσους δεν ξέρουνε, έτσι εντάχει είναι ένας βασιλιάς, ο μεγαλύτερος βασιλιάς της εποχής που πέρασε στη Βαβυλώνα, ο πιο πλούτο, πιο μεγαλύτερο βασίλειο που πέρασε επί της γης, είδε ένα όνειρο και είχε την απέτηση από τους μάγους του να τον πούνε και το όνειρο που είδε, γιατί το ξέχασε. Όχι απλώς ήθελε την ερμηνεία, είχε ξεχάσει καν τι όνειρο είχε δει. Και άρχισε να σφάζει έναν έναν αυτούς τους ονειροκρίτες που είχε, γιατί κανένας δεν του έλεγε το όνειρο που είχε δει αυτούς και που ξέχασε. Και ο Δανιήλ του είπε το όνειρο, ότι είδε ένα άγαλμα το οποίο ήταν χρυσό επάνω, ασημένιο στο θώρακα, χάλκινο εδώ στους μυρούς και κάτω στα πόδια ήταν σιδερένιο και είχε χωμάτινους βόλβους εκεί που είναι οι κλειδώσεις. Και ήρθε μια πετρούλα, λέει, από ένα βουνό, χωρίς να το πετάξει ανθρώπινο χέρι, χτύπησε το πόδι, στο πόδι το άγαλμα και σκορπίστηκε το άγαλμα. Η δε πέτρα μεγάλωσε και κάλυψε όλη τη γη. Προφητεία. Και λέει, να και η εξήγηση αυτή. Η πρώτη είναι μια βασιλεία, το άγαλμα είναι τέσσερις βασιλείες, οι οποίες θα έρθουν μία μετά την άλλη. Η πρώτη είσαι εσύ, λέει. Μετά από σένα θα έρθει μια άλλη βασιλεία, εξίσου δυνατή αλλά κατώτερη από σένα. Ήταν οι Πέρσες. Μετά από αυτήν θα έρθει μια άλλη βασιλεία, εξίσου δυνατή αλλά κατώτερη και από τον Περσών, ο Μέγας Αλέξανδρος. Και μετά θα έρθει μια μεγάλη βασιλεία, η οποία θα είναι σκληρή, οι Ρωμαίοι, αλλά θα είναι τόσο πολύ που η συνοχή τους θα είναι σαν χώμα. Σε εκείνη την περίοδο, λέει, θα έρθει από τον ουρανό αυτόν τον οποίο περιμένουμε, ο οποίος θα χτυπήσει σε εκείνη την εποχή στα πόδια, θα γκρεμιστούν όλα αυτά, η δε πέτρα ο Σωτήρας θα καλύψει όλο τον κόσμο. Τι πιο μεγαλύτερη προφητεία, 600 χρόνια π.Χ. γράφεται αυτό και είναι καταγεγραμμένα. Λοιπόν, και οι μάγοι. Οι μάγοι τι κάνανε? Για τα ψήγματα που λέγαμε χρυσού, τα ψήγματα χρυσού, τα ψήγματα του Θεού μέσα στον κόσμο. Σε όλες τις θρησκείες υπάρχουν. Οι τρεις μάγοι γιατί ήρθαν να προσκυνήσουν? Τι τους έκανε? Καταρχήν, όταν οι Βαβυλώνοι είχαν καταλάβει τους Ισραηλίτες, τους πήρανε εχμάλωτους τους στη Βαβυλώνα. Εκεί λοιπόν ο Δανιήλ, που είδε το όνειρο που σας είπα πιο μπροστά με τον Ναβουχοδονόσορ, ήρθαν σε επαφή οι δύο πολιτισμοί, ο Ισραηλιτικός και ο Ιρανός της εποχής εκείνη, οι Πέρσοι, οι πρόγονοι των Περσών δηλαδή, και η διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης διοχετεύτηκε μέσα στην διδασκαλία των αυτών που υπήρχαν. Υπήρχε λοιπόν κάποιος Ζαραθρούτρα, κάπως έτσι το λένε, δεν μπορώ να το προφέρω καλά, ο οποίος είχε μία διδασκαλία και έλεγε λοιπόν, προσέξτε τι έλεγε, ότι υπάρχουν 12.000 χρόνια τα οποία μοιράζονται ανά τριάδες και σε κάθε 3.000 χρόνια, ανά 3.000 χρόνια, γίνεται και κάτι στον κόσμο. Την τελευταία τριετία λοιπόν, σε αυτά τα 9.000 χρόνια, ερχόταν κάποιοι αρρωγοί, έτσι λέγανε, οι οποίοι βοηθούσαν τους ανθρώπους να προχωρήσουν μπροστά η όλη πορεία τους. Στα τελευταία 3.000 χρόνια λοιπόν, τα οποία τα χρονολογούσαν στην εποχή τους, θα έρθει ο Σωτήρας, που έχει μια ονομασία γλωσσοδέτη, αλλά το λένε Σωτήρα, ο οποίος Σωτήρας θα γεννηθεί από Παρθένο, θα πολεμήσει το κακό, θα νικήσει το κακό, θα αναστήσει τους νεκρούς, δεν μιλάει για Σταύρωση, και θα ζήσουν όλοι πλέον σε μια ενωμένη, ευτυχισμένη βασιλεία. Αυτή είναι η διδασκαλία του ζωροαστρισμού της εποχής εκείνης. Ό,τι δηλαδή έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, ελαφρώς αλλοιωμένο. Οι δε μάγοι ήταν οι ιερείς αυτής της θρησκείας, οι οποίοι μελετούσανε και προσπαθούσαν να βρούνε τα σημεία για να επαληθευθούνε. Και όταν είδαν αυτό το αστέρι, κάναν το συνδυασμό και είπανε, να, γεννιέται ο Σωτήρας. Και ξεκίνησαν από εκεί να έρθουν να δουν τον Σωτήρα. Άνθρωποι οι οποίοι μελετούσαν ένα νόμο που δεν ήταν μέσα στην Παλιά Διαθήκη, που είχε ψήγματα της Παλιάς Διαθήκης και είχαν ανοιχτά τα μάτια τους και ήρθαν και ήταν το Θεό. Οι δε αρχιερείς, οι οποίοι είχαν τον νόμο, είχαν τα πάντα στα χέρια τους, δεν ανοίξαν τα μάτια τους για να δουν τον Χριστό. Λοιπόν, και να τελειώσω λίγο, ο Χριστός που γεννιέται σε ένα στάβλο. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Το έχω πει πολλές φορές, το ξαναυπενθυμίζω και λέω ότι ο Χριστός θα μπορούσε κάλλιστα να γεννηθεί όπου ήθελε. Αν όχι σε ένα παλάτι, σε ένα από τα πιο φτωχικά, αλλά από τα πιο καθαρά και από τα πιο καλά σπίτια εκεί στη Βηθλεέμ. Έφτανε έναν άγγελο ο Θεός και έλεγε στον πιο ευσεβή άνθρωπο εκεί της Βηθλεέμ, κάτσε στην άκρια, σήμερα θα έρθει μια γυναίκα να τη φιλοξενήσει στο σπίτι του. Ποιος τα έλεγε όχι? Τόσους αγγέλους έστειλε στο κάτω-κάτω της Παλιάς Διαθήκης. Δεν μπορούσε να στείλει ακόμα έναν άγγελο? Δεν το έκανε όμως. Γιατί? Γιατί ο Χριστός ήρθε επί τούτου για να γεννηθεί σε ένα στάβλο. Όχι σε ένα καθαρό παλάτι που ήταν οι άρχοντες και οι αρχιερείς που νομίζαν επειδή ήταν καθαροί εξωτερικά είχαν και την γνώση, την καρδιακή γνώση περί Θεού. Λοιπόν, έτσι και εμείς μην νομίζουμε ότι επειδή είμαστε μέσα στην Εκκλησία, επειδή εξομολογούμαστε, επειδή μετέχουμε και στη Θεία Κοινωνία όπως μετέχουμε, είμαστε άξιοι να γεννηθεί μέσα μας ο Χριστός. Κανένας μας δεν είναι άξιος και ο Χριστός γεννιέται κάθε φορά που έχουμε Θεία Κοινωνία. Εάν καταλάβουμε ότι εκείνη την ημέρα που μεταλαμβάνουμε ο Χριστός γεννιέται μέσα μας, για να το καταλάβουμε πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε φάτνοι. Και όχι απλώς φάτνοι, έτσι λογοτεχνικά, ένας εν ενεργεία στάβλος. Δεν θα αμαρτήσω για να γίνω στάβλος για να έρθει ο Χριστός μέσα μου. Να συνειδητοποιήσω ότι είμαι ένας εν ενεργεία στάβλος που βρωμοκοπάει και για μένα έρχεται ο Χριστός στη γη. Αν το καταλάβω έτσι, δεν θα αισθανθώ ποτέ άξιος. Δεν θα αισθανθώ ποτέ έτοιμος. Αλλά θα είμαι μια ζωή ανάξιος και θα καταλαβαίνω το δώρο του Θεού που έρχεται και γίνεται άνθρωπος σε ένα στάβλο τότε, σε ένα στάβλο σήμερα, μέσα στην καρδιά μας. Λοιπόν, αυτός είναι ο σκοπός της Παλαιάς Διαθήκης, αυτός είναι ο σκοπός της Σαρακοστής. Έχουμε λοιπόν αυτήν την εντός εισαγωγικών τεχνογνωσία, πνευνογνωσία, για να ζήσουμε, να καταλάβουμε. Αν όχι, συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Αν τον έχουμε, μπράβο μας, να το δυναμώσουμε. Και όλο αυτό το 12ήμερο λοιπόν που θα έχουμε μπροστά μας, για αυτούς οι οποίοι έχουν νηστέψει, που έχουν αγωνιστεί, δεν υπάρχει νηστεία. Επίσης δεν υπάρχει νηστεία, για λάδο το μιλάω, Σαββάτο και Κυριακή, την παραμονή των Χριστουγέννων, γιατί πολλοί ρωτήσανε. Δεν υπάρχει νηστεία, απαγορεύεται από τον νόμο της Εκκλησίας μας, Σαββάτο και Κυριακή, να κάνουμε αλάδωτο πλην του Μεγάλου Σαββάτου. Επομένως, την Κυριακή που είναι η παραμονή των Χριστουγέννων, είναι κανονική η νηστεία και τρώμε και λάδι. 12 ημέρες μετά μπορούμε να τρώμε ό,τι θέλουμε εκτός από τον αδερφό μας. Την παραμονή των φώτων είναι αλάδωτο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί επόμενη μέρα είναι μια μεγάλη μέρα θεολογική, είναι τα Άγια Θεοφάνεια. Αυτά γιόρταζαν παλιά οι χριστιανοί. Δεν υπήρχε η γέννηση του Χριστού. Υπήρχε μια γιορτή, απλώς μια γιορτή, την παραμονή των φώτων, όπου ήταν η γέννηση του Χριστού, και την άλλη μέρα, κυριολεκτικά την άλλη μέρα, ήταν η βάφτιση του Χριστού. Γι' αυτό θα ακούσετε και αν το προσέξετε θα το δείτε όταν διαβάζουμε τις ευχές του Μεγάλου Αγιασμού, λέει μέσα μια ευχή: «Χτες σε είδομε νήπιον, σήμερα σε θεωρούμε τέλειον άνδρα». Κυριολεκτικά δηλαδή. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι εκείνη την εποχή βαφτιζόντουσαν οι κατηχούμενοι. Και νηστεύανε οι κατηχούμενοι, πού θα μεταλαμβάνανε, νηστεύανε οι ανάδοχοι, πού θα τους βαφτίζανε, νηστεύανε οι συγγενείς των κατηχούμενων και των αναδόχων, ουσιαστικά δηλαδή όλη η Εκκλησία, και όσοι από τους χριστιανούς ήθελαν για το γεγονός της επόμενης ημέρας. Επομένως έμεινε το αλάδο, το αυστηρή νηστεία. Και εκείνη την ημέρα ο πρώτος αγιασμός που γίνεται την παραμονή των φώτων γινόταν αγιασμός και μέσα στην κολυμβήθρα εκείνη μπαίναν οι κατηχούμενοι και βαπτιζόντουσαν. Και επειδή γινόταν θαύματα, όπως και σήμερα γίνονται θαύματα μέσα στην κολυμβήθρα, παιδιά που είναι τιμωθάνατα μπαίνουν και ανασταίνονται, είχαν τη συνήθεια οι χριστιανοί να παίρνουν αγιασμό πριν τη βάφτιση των κατηχουμένων, και στη συνέχεια τον πηγαίνανε στο σπίτι τους. Την άλλη ημέρα γινόταν ο ίδιος αγιασμός, ο ίδιος αγιασμός, δεν έχει διαφορά ο πρώτος με τον δεύτερο αγιασμό. Γινόταν λοιπόν ο αγιασμός και μέσα στον αγιασμό βαφτιζόταν ο Χριστός. Όταν αργότερα έπαψαν να υπάρχουν κατηχούμενοι, η Εκκλησία συνέχισε να κάνει τον αγιασμό και να τον πηγαίνει στα σπίτια. Γι' αυτό και έμεινε το έθιμο να πηγαίνει ο ιερέας να φωτίζει στα σπίτια και να δίδει τον αγιασμό. Ο δε αγιασμός τον κρατάμε και τον πίνουμε. Και όχι κάνει, δεν κάνει, σήμερα πίνεται, αύριο δεν πίνεται, ο ένας αγιασμός είναι αυτή η τεχνογνωσία που είπα, η πνευματική που έχουμε όλοι μας. Ο ίδιος αγιασμός είναι και την πρώτη ημέρα και την δεύτερη ημέρα. Ο αγιασμός λέγεται μεγάλος αγιασμός για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι κυριολεκτικά, γιατί υπάρχουν πολύ πολλά γράμματα, αλλά και ο μικρός αγιασμός έχει τον πυρήνα του μεγάλου αγιασμού, άρα είναι μεγάλος ως προς την διάρκεια του. Και δεύτερο, και ο πιο σοβαρός λόγος λέγεται μεγάλος αγιασμός, δια να τονιστεί το γεγονός της εορτής των Θεοφανίων. Και μόνο γι' αυτό λέγεται μεγάλος αγιασμός. Και γίνεται δύο φορές τον χρόνο. Και τον αγιασμό τον κρατάμε και τον πίνουμε. Διότι έτσι λένε και οι ευχές μέσα του μεγάλου αγιασμού. Ώστε γενέστε της αριωμένης και μεταλαμβάνουσου εξ αυτού. Κάπου αλλού λέει να έχουν τον αγιασμό αυτό και να τον πίνουνε. Και για διαφόρους λόγους. Και ο μικρός αγιασμός γίνεται όλο τον χρόνο. Δύο φορές γίνεται λοιπόν ο μεγάλος αγιασμός. Με τη μόνη διαφορά, έτσι επαναλαμβάνω δια το δεύτερο, που είναι δια το γεγονός της ημέρας των Θεοφανίων, ο μεγάλος αγιασμός πίνεται πριν από το αντίδωρο, όσοι είναι τυπικά σε αυτά τα πράγματα, πίνεται πριν από το αντίδωρο, ο δε μικρός αγιασμός πίνεται μετά το αντίδωρο. Και δεν είναι ο μεγάλος αγιασμός τίποτε. Μην σας τρομάζει η λέξη τίποτε. Τίποτε παραπάνω από ένα ευλογημένο νερό μέσα στο οποίο βαπτίστηκε ο Χριστός. Βαπτίζουμε τον Σταυρό. Δείτε, έξω έχουμε τα καζάνια και τρέχει ο αγιασμός και χύγεται κάτω και πάμε και πατάμε και βάζουμε αγιασμό και πατάμε τον αγιασμό το μεγάλο. Δείτε το τώρα αυτές τις μέρες που τα έχουμε έξω. Και δηλαδή αξίζουν οι σόλες μας, ή φωτίζουμε, ραντίζουμε, μπαίνει μέσα ο ιερέας στο σπίτι. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος σου Κύριε, και ραντίζει το σπίτι και προχωράει ο ιερέας και πατάει τον αγιασμό. Δηλαδή οι σόλες μας αξίζουν πιο πολύ από εμάς τις ζωντανές εικόνες του Θεού. Δεν δαιμονοποιούμε λοιπόν τα πράγματα, χαιρόμαστε και ζούμε την ευλογία που μας δίνει ο Θεός. Αυτή την πολυλογία με πολύ αγάπη. Τώρα θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. Έχουμε μικρόφωνο, έχουμε και το μικρόφωνο, ωραία. Ακούω. Η επιστήμη, ναι. Πολύ απλά. Τι κάνει η επιστήμη? Ερευνάει η αρχαιολογία, παραδείγματος χάρη, έτσι. Ξεκινάει και πάει προς τα πίσω. Και κάποια στιγμή ανακαλύπτει, ενώ έλεγε ότι ήταν μύθος, παραδείγματος χάρη, επαναλαμβάνω, τον Τροϊκό πόλεμο, που είναι γνωστό. Και έρχεται λοιπόν αυτός ο Σλίμαν και ανακαλύπτει τις Μυκήνες. Και βλέπει ότι πραγματικά ο Αγαμέμνονας υπήρξε. Ότι η εποχή εκείνη υπήρξε. Τώρα βέβαια μπορεί να μην τα καταγράμμα έτσι, αλλά η εποχή, ενώ μέχρι πρώτη ενός λέγανε αυτό δεν υπήρχε. Έρχεται όμως η αρχαιολογική σκαρπάνη και ανακαλύπτει. Μιλάει η Παλιά Διαθήκη και λέει ότι πέσαν τα τείχη της Ιεριχού, κάνανε γύρω-γύρω επί 7 ημέρες τον γύρο των τείχων, όσοι ξέρετε έχετε διαβάσει Παλιά Διαθήκη, ο λαός του Ισραήλ, και την 7η ημέρα σαλπίσανε δυνατά και πέσαν τα τείχη. Και μπήκανε μέσα οι Ισραηλίτες και είχαν την εντολή να πάρουν τα πάντα εκτός από τα τρόφιμα. Και πραγματικά έχει ανακαλυπτεί το 1940-34, κάπου εκεί, έχουν ανακαλύψει τα τείχη της Ιερουσαλήμ, τα οποία χρονολογούνται, έχει την τεχνολογία πλέον οι αρχαιολόγοι, χρονολογούν την εποχή εκείνη, που είναι γύρω στο 1200 π.Χ., και βλέπουν ότι πραγματικά δεν υπάρχει τίποτε, κανένα ίχνος από σίδερο, από χαλκό, από ασίμ, τίποτε. Έχουν βρεθεί πάρα πολλά όμως αγγεία που ήταν μέσα, που είχαν σιτάρια και διάφορα πράγματα. Όχι μόνο την αρχαιολογία, όποιοι ασχολούνται με το παρελθόν. Φαντάζομαι οι ιατρικοί δεν ασχολούνται με το παρελθόν, με το παρόν, και το μέλλον. Αλλά η επιστήμη εννοώ αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το παρελθόν. Έρχεται η αστροφυσική και πάει προς τα πίσω και πάει προς τα πίσω και κάποια στιγμή Αν είχαμε την πολυτέλεια, αν είχαμε εδώ ένα και ίσως το κάνουμε κάτω αυτό κάποια φορά, να σας φέρω την εργασία που μας έφερε κάποιος, είπαμε μάλλον την προηγούμενη πριν από 2 εβδομάδες, για ένα βιβλίο που εκεί πέρα μέσα λέει το τι λέει η Εκκλησία και το τι λέει η Παλιά Διαθήκη και τι λέει η Αστροφυσική. Και αυτά τα πράγματα συμπίπτουν. Άλλος. Αυτά, εδώ, ναι.
Με ακούτε?
Ναι, ναι, ακούω.
Έχει παρουσιάσει ο πρόεδρος ο λόγος του νομίου στην αρχή. Οι άνθρωποι που έχουν τόσο πολλά το μάλλον που έχουν πιθανό του Σάρας, αφορά μόνο το γεγονός ότι η στόχη του Θεού στην αρχή καταγραφεί από την μια στην άλλη ή υπήρχε κάποιο άλλο λόγο?
Καταρχήν, για να αυξηθεί και, ο πληθυσμός της γης, έπρεπε κάτι να γίνει, με κάποιο τρόπο. Όταν λοιπόν ο Αδάμ ζει 900 χρόνια και δεν ξέρουμε κατά πόσα χρόνια μπορούσε και τεκνοποιούσε, αλλά όταν λέει έκανε υιούς και θυγατέρες, και όταν ο Αδάμ μέχρι την τέταρτη γενιά, μιλάμε για 900 χρόνια, στα 230 χρόνια γέννησε το Σιθ, ο Σιθ στα 130 χρόνια γέννησε άλλα παιδιά, καταλαβαίνετε πόσο αυξήθηκε αυτός ο πληθυσμός. Όταν κατεβήκανε 70 τον αριθμό Εβραίοι στην Αίγυπτο με τον Ιωσήφ, μετά που έγινε εκείνο το περιστατικό που ξέρουμε στην Αίγυπτο, όταν κατεβήκαν 70, φύγανε κοντά στις 400.000. Μέσα σε 400 χρόνια αυτοί οι 70 γίνανε 400.000. Οπότε ένας λόγος ήταν για να αυξηθεί ο πληθυσμός της γης. Άλλο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, σας κάλυψα πλήρως. Πρώτο Θεός λοιπόν, θα τα ξαναπούμε μετά τις γιορτές, θα κάνουμε ανακοίνωση μέσα, θα δείτε την ημερομηνία ποια θα είναι, αν κάτι πάει στα λαβά θα το ανακοινώσουμε. Για όσους πάλι, γιατί μου λένε ότι δεν το βρίσκουν στο site. Το site είναι απλό, χωρίς www.pater.pavlanikolaos.gr. Αυτό είναι, το μάθα και εγώ που δεν ξέρω αγγλικά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.